Dari Washington, inilah VOA.
Halo, selamat malam Indonesia. Apa kabar? Mudah-mudahan Anda semua dalam keadaan baik. Salam sejahtera dan selamat berjumpa lagi dalam siaran Bahasa Indonesia VOA, Voice of America Washington DC, edisi Selasa, 11 Agustus 2015. Saya Leonard Triyono bersama produser utama Hussein and our stellar engineer tonight, Peter Hanley, serta kerabat kerja lainnya akan segera mengantarkan serangkaian informasi dan laporan terkini. Kami mulai dengan pokok-pokok berita. Jepang operasikan kembali reaktor nuklir dengan standar keamanan baru. Amerika desak Pakistan dan Afghanistan bekerja sama perangi ekstremisme. Yunani dan kreditor internasional capai kesepakatan dana talangan. Pendengar VOA senantiasa mendekatkan Anda pada dunia. Malam ini produser utami Husin menyiapkan sejumlah informasi menarik untuk Anda dan berikut laporan cuplikannya.
Pengalaman dan dana lebih besar untuk membayar iklan kampanye meningkatkan peluang seorang politisi untuk memenangkan pemilu. Tetapi tinggi rendahnya suara kandidat ketika berbicara mungkin juga bisa mendorong kemungkinan mereka untuk menang.
Say the magic word. Genie, I wish for you to make me a prince.
Diperkirakan akan diberi judul Genie, film ini akan mengisahkan petualangan Aladdin, berandal yang menemukan lampu ajaib yang bisa melepaskan jin yang bersedia mengabulkan 3 permintaannya.
Ya pendengar, silakan simak semuanya dalam siaran malam ini. Tapi sebelumnya berikut kami sampaikan berita dunia bersama Arif Budiman.
Selamat malam. Sebuah perusahaan listrik Jepang telah mulai mengaktifkan kembali reaktor nuklirnya Selasa. Reaktor itu merupakan yang pertama aktif kembali di bawah peraturan keamanan baru yang diberlakukan setelah bencana Fukushima tahun 2011. Kyushu Electric Power Company mengatakan mereka memperkirakan reaktor di fasilitas Sendai itu akan mulai menghasilkan listrik selambatnya Jumat dan akan beroperasi penuh menjelang bulan depan. Fasilitas-fasilitas nuklir Jepang telah dihentikan operasinya selama 2 bulan untuk menjalani uji keamanan. Pemerintah ingin pembangkit listrik tenaga nuklir kembali memproduksi lebih dari 20% listrik negara itu menjelang tahun 2030. Selama fasilitas-fasilitas nuklir tidak beroperasi, Jepang terpaksa mengandalkan bahan bakar fosil impor. Mayoritas rakyat Jepang menentang pengoperasian kembali reaktor-reaktor nuklir itu. Beberapa ratus demonstran berkumpul di fasilitas nuklir Sendai Selasa untuk mengungkapkan ketidaksenangan mereka, termasuk Noto Kan yang menjabat Perdana Menteri ketika terjadi bencana nuklir Fukushima. Kita tidak bisa meramalkan kecelakaan. Ini alasan mengapa kecelakaan terjadi. Demikian kata Kan. Di sini belum semua langkah pencegahan yang diperlukan diambil. Bencana Fukushima dimulai dengan gempa bumi hebat dan tsunami yang merusak instalasi nuklir itu. Bencana itu membuat lebih dari 100.000 orang terpaksa meninggalkan rumah mereka.
Bank Sentral Tiongkok mendevaluasi mata uangnya hari Selasa dalam apa yang dikatakannya langkah satu kali untuk membuat kurs lebih berorientasi pasar. Yuan dibiarkan berfluktuasi 2% di atas atau di bawah titik pusat yang ditetapkan setiap hari oleh Bank Rakyat Tiongkok atau PBOC. PBOC atau Bank Sentral memotong kurs pusat 1,9% sebagai akibat perubahan yang katanya akan memperkuat orientasi pasar dan status pedoman paritas pusat. Mulai hari Selasa, PBOC mengatakan titik pusat akan mencerminkan kurs penutupan pada hari sebelumnya, sehubungan dengan kondisi permintaan dan penawaran dalam pasar devisa dan gerakan kurs mata-mata uang utama. Penurunan yuan akan membuat ekspor Tiongkok lebih murah di luar negeri. Langkah hari Selasa diambil setelah pengumuman bahwa ekspor bulan Juli turun lebih 8% dari waktu yang sama tahun lalu.
Amerika Serikat menyerukan kepada Afghanistan dan Pakistan untuk bekerja sama memerangi ekstremisme yang disertai kekerasan dan berharap serangan Taliban baru-baru ini tidak akan menyurutkan usaha-usaha yang ditujukan untuk menciptakan perdamaian dan rekonsiliasi di Afghanistan. Juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika John Kirby mengatakan kepada wartawan, Washington tidak mempunyai informasi intelijen yang spesifik untuk menyimpulkan bahwa Pakistan terlibat dalam serangan maut baru-baru ini di wilayah Afghanistan yang terletak dekat perbatasan kedua negara. Ia mengatakan hal tersebut hanya beberapa jam setelah Presiden Afghanistan Ashraf Ghani secara langsung mengecam Pakistan karena mendalangi serangkaian serangan bom bunuh diri di Kabul pada akhir pekan lalu dan hari Senin. Kirby mengatakan memberantas tempat-tempat perlindungan dan melemahkan kemampuan operasi Taliban di Afghanistan dan Pakistan adalah kepentingan mendesak kedua negara. Ia menambahkan, Washington berharap kekerasan yang dilakukan para pemberontak tidak merusak usaha-usaha yang ditujukan untuk mengakhiri konflik di Afghanistan melalui perundingan-perundingan damai. Para pejabat Tiongkok dan Amerika hadir sebagai pengamat dalam pembicaraan perdamaian di Pakistan antara para utusan pemerintah Afghanistan dan Taliban tanggal 7 Juli lalu. Putaran kedua perundingan dijadwalkan tanggal 31 Juli lalu, namun Taliban menyatakan mundur pada Selasa terakhir setelah mengetahui bahwa pemimpin mereka, Mullah Omar, tewas.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Parlemen Irak dengan suara bulat Selasa menyetujui reformasi pemerintah yang diusulkan Perdana Menteri Haider Al-Abadi. Untuk mengatasi korupsi dan memangkas pengeluaran, Abadi mengusulkan perubahan-perubahan itu Minggu, termasuk menghapus posisi 3 wakil presiden dan wakil perdana menteri. Usulan Abadi juga menuntut pengakhiran kuota pemilihan pejabat berdasarkan partai dan kesukuan, mengurangi jumlah pengawal pribadi untuk para pejabat, dan membuka penyelidikan-penyelidikan korupsi. Kabinet memberi dukungannya pada rencana reformasi Maliki itu hari Minggu. Pemerintah menghadapi berpekan-pekan protes menentang kekeliruan manajemen pemerintahan dan kurangnya layanan masyarakat, termasuk tidak tersedianya listrik secara konsisten. Ulama terkemuka Syiah di Irak, Ayatollah Ali Al-Sistani, menyerukan agar Abadi melakukan lebih banyak hal untuk memerangi korupsi.
Para pejabat Yunani mengatakan Selasa pemerintah mencapai kesepakatan dengan para kreditor internasional mengenai dana talangan baru. Mereka mengatakan beberapa rincian masih perlu dibicarakan, namun secara umum, kedua pihak menyetujui ketentuan-ketentuan yang memungkinkan paket dana talangan 94 miliar dolar itu dikucurkan. Parlemen Yunani diperkirakan akan melakukan pemungutan suara mengenai langkah itu selambatnya Kamis, dan para menteri keuangan zona euro diperkirakan akan memberikan dukungan mereka sebelum Jumat. Yunani memerlukan dana itu selambatnya 20 Agustus karena harus membayar utang sekitar 3,5 miliar dolar kepada Bank Sentral Eropa. Kesepakatan yang dicapai Selasa itu termasuk menetapkan target-target fiskal dengan surplus anggaran selama 3 tahun mendatang tanpa memperhitungkan pembayaran utang. Yunani telah mengalami kesulitan keuangan selama lebih dari 5 tahun dan telah menerima 2 paket dana talangan sebelumnya sebesar lebih dari 270 miliar dolar. Untuk mendapatkan dana talangan tersebut, pemerintah telah memberlakukan sejumlah langkah penghematan dan reformasi ekonomi menyeluruh sebagaimana dituntut para kreditor. Saudara, demikian berita.
Ya, pendengar, kami lanjutkan. Pengadilan di Inggris telah membatalkan kasus ekstradisi yang menghebohkan terhadap kepala dinas intelijen Rwanda yang dikehendaki di Spanyol atas tuduhan kejahatan perang. Keputusan pengadilan hari Senin itu berarti bahwa Jenderal Kerenci Karaike, tokoh utama dalam pemerintahan Presiden Paul Kagame, dapat pulang ke negaranya. Berdengar demikian Warta Dunia dari VOA Washington.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Dengar berikut laporan internasional. Iran diperkirakan akan segera mengumumkan keputusan mengenai nasib seorang wartawan Amerika yang telah ditahan selama lebih dari setahun atas tuduhan mata-mata. Wartawan Washington Post, Jason Rezaian, menjalani sidang keempat dan terakhirnya di Pengadilan Revolusioner Iran, Teheran, hari Senin. Jika terbukti bersalah, ia menghadapi hukuman penjara 10-20 tahun. Pengacara Rezaian, Leila Ashan, menyerahkan dokumen 20 halaman dan ia juga Rezaian berbicara dalam sidang tertutup itu. Laporan wartawati VOA Slatika Hogue dari Washington selanjutnya disampaikan Carlina Amkas.
Jason Rezaian ditangkap pada Juli 2014 bersama istri dan 2 orang lainnya atas tuduhan mata-mata dan mendistribusikan propaganda melawan Republik Islam Iran. Sementara yang lainnya kemudian dibebaskan, wartawan The Washington Post itu tetap ditahan. Ibunya, Mary Rezaian, kepada wartawan hari Senin mengatakan, anaknya hanyalah bidak permainan politik antara Iran dan Amerika.
Jason is a dual citizen and he is paying the price of the suspicion the animosity and the...
Mary Rizayan mengatakan, Jason berkewarganegaraan ganda, dan dia menanggung konsekuensi atas kecurigaan, permusuhan, dan paranoia antara kedua negara selama lebih dari 37 tahun. Iran mengklaim pengadilannya independen, tetapi sejauh ini semua sidang berjalan secara tertutup. Keluarga Rezaian selalu menyatakan ia tidak bersalah seperti dikatakan oleh Mary Rezaian berikut.
I'm challenging those people who arrested him and are trying him to show the evidence that they are using accusing him of espionage.
Saya meminta orang-orang yang menangkap dan mengadilinya agar menunjukkan bukti yang mereka gunakan yang menuduhnya sebagai mata-mata. Saya ingin mereka mempublikasikan informasi itu dan saya ingin agar rekaman jalannya persidangan dipublikasikan supaya orang-orang Iran dan orang-orang Amerika bisa mengetahui apakah Jason benar-benar membahayakan Iran atau tidak. Pemerintah Amerika hari Senin mengulangi seruannya agar Rezaian dan warga Amerika lainnya yang ditahan di Iran dibebaskan. John Kirby adalah juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika. Ia mengatakan,
"We continue to call for his immediate release as well as that of Saeed Abedini and Amir Hekmati and we continue to call for Iran to work with us to locate Robert Levinson so that all can be returned to their families."
Kami terus menyerukan agar ia segera dibebaskan. Demikian pula Saeed Abedini dan Amir Hekmati. Kami terus mengimbau Iran agar bekerja sama dengan kami untuk menemukan Robert Levinson sehingga semua bisa kembali ke keluarga mereka.
Harian The Washington Post telah mengajukan petisi atas Iran ke Dewan HAM PBB. Manajemen koran tersebut menyatakan penahanan Rezaian sewenang-wenang dan mengutuk ketiadaan transparansi dalam persidangan wartawan tersebut.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Dengar berikut liputan Indonesia. Komisi Nasional Perlindungan Anak menyatakan dari 34 provinsi yang ada di Indonesia, DKI Jakarta merupakan daerah yang memiliki jumlah kekerasan dan kejahatan seksual terhadap anak tertinggi. Fathiah Wardah, reporter VOA, melaporkannya dari Jakarta.
Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak Aris Merdeka Sirait mengatakan, sekarang ini di Indonesia tidak ada satupun daerah yang tidak mengalami kondisi darurat kejahatan atau kekerasan terhadap anak. Dari 34 provinsi yang ada, tambah Aris, DKI Jakarta merupakan daerah yang jumlah kekerasan dan kejahatan seksual terhadap anaknya tertinggi, disusul oleh Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Makassar, Medan, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Data Komnas Perlindungan Anak menyatakan bahwa sepanjang 4 tahun terakhir terjadi 21,6 juta pelanggaran terhadap hak anak. 58% diantaranya merupakan kejahatan seksual terhadap anak. Selebihnya merupakan kekerasan terhadap fisik, eksploitasi, perdagangan anak, dan penelantaran. Kekerasan dan kejahatan seksual yang terjadi pada anak ini, kata Aris, terjadi bukan hanya pada ruang publik, tetapi juga di lingkungan rumah dengan pelaku diantaranya ayah kandung, ayah tiri, paman, dan kakak. Lebih lanjut, Aris menjelaskan penyebab tingginya angka kekerasan dan kejahatan seksual terhadap anak, salah satu diantaranya karena pengaruh pornografi dan porno aksi yang mudah diakses, rumah yang sudah tidak lagi ramah anak, kemiskinan, serta pengaruh adanya budaya permisif.
Konteks budaya sosial dan agama, anak dianggap sebagai milik, kan? Nah, karena dia sebagai milik, maka sebenarnya anak tidak terjaga lagi.
Untuk itu, tambah Aris Merdeka Sirait, lembaganya terus melakukan kampanye masyarakat agar menciptakan kondisi rumah ataupun sekolah yang ramah anak. Fungsi keluarga yang membahagiakan dan melindungi anak harus dihidupkan kembali. Menurut Aris, lembaganya juga terus mendorong setiap kabupaten kota membentuk tim reaksi cepat perlindungan anak.
Kalau dia potensial melakukan tindak pidana, tim reaksi cepat bisa menelusur paling tidak menyelamatkan anak yang mengalami kekerasan.
Kriminolog dari Universitas Indonesia, Roni Niti Baskara, mengatakan, penegakan hukum pada pelaku kejahatan seksual pada anak masih sangat lemah. Menurutnya pelaku seharusnya mendapatkan hukuman yang lebih berat.
Karena menghancurkan anak itu masa depannya, sekolahnya, trauma psikologis, trauma fisik dan sebagainya. Ini yang perlu diatur, betul-betul penegakan hukum, law enforcement itu dilakukan.
Dari Jakarta, Fathiah Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
And Anak-anak pada umumnya suka memilih-milih makanan yang disantapnya. Kebiasaan itu dianggap normal bagi anak-anak. Walau kebiasaan itu masih berada pada tingkat sedang, anak mungkin memiliki masalah kejiwaan, termasuk kecemasan dan depresi. Demikian menurut sebuah hasil studi yang dimuat dalam jurnal Pediatrics baru-baru ini. Kebiasaan memilih-milih makanan yang semakin parah akan mengakibatkan mental anak memburuk. Studi itu juga mendapati bahwa anak yang memilih-milih makanan atau picky eaters didapati lebih peka terhadap tekstur, bau makanan, dan memiliki perasaan mual yang berlebihan dibandingkan anak lain. Sementara kebanyakan orang tua atau dokter anak melakukan pendekatan wait and see atau tunggu dan lihat perkembangannya nanti dan berharap anak akan menghilangkan kebiasaan memilih makanan tersebut. Sebenarnya hal itu adalah serius dan dokter harus ikut campur tangan. Demikian hasil studi tersebut. Bagi orang tua, itu merupakan masalah besar karena anak menghindari makan sayuran dan buah-buahan. Ditambah lagi, dokter seringkali menyalahkan orang tua karena dianggap tidak berupaya keras dalam memperkenalkan berbagai macam makanan kepada anaknya. Hasil studi itu memperlihatkan anak-anak yang memilih-milih makanan cenderung memiliki gejala kecemasan dan depresi. Mereka cenderung memiliki ibu yang juga mengidap kecemasan tinggi. Karen Hepster, seorang terapis dari Rumah Sakit Anak di Cincinnati, menyarankan sebaiknya anak diberi menu makanan yang bervariasi secara bertahap. Gabungkan makanan yang disukai dan tidak disukai oleh anak. Bermain dengan makanan juga dapat mengurangi kecemasan anak saat makan. Sedangkan Dr. Laura Jana, Direktur Inovasi di University of Nebraska Medical Center di Omaha, mengatakan memperkenalkan berbagai macam makanan saat anak masih bayi adalah penting. Ia menambahkan apa yang terjadi pada masa-masa awal memiliki implikasi terhadap kemauan anak untuk mencoba makanan yang baru di masa-masa mendatang. Semoga info ini bermanfaat. Saya La Johannes dari VOA di Washington DC. Tanggal 11 Agustus 1952, Pangeran Hussein diproklamasikan sebagai Raja Yordania setelah Parlemen Yordania menyatakan bahwa ayahnya, Raja Talal, tidak mampu memimpin. Tanggal 14 November 1953, Hussein dinobatkan secara resmi pada saat ulang tahunnya yang ke-18. Pangeran Hussein adalah Raja ketiga Yordania dan anggota dinasti Hashimiyah. Setelah 5 dekade pemerintahan Raja Hussein, ia membina hubungan yang baik dengan negara barat dan terus-menerus mengembangkan perekonomian. Ia terlibat perang 6 hari melawan Israel pada tahun 1967 dan melawan gerilyawan Palestina yang berusaha merebut kekuasaan di Yordania. Dia menentang perang Teluk Persia pada tahun 1991, namun mendukung proses perdamaian antara Israel dan Palestina. Raja Hussein meninggal pada tahun 1999 dan digantikan oleh putra sulungnya, yaitu Pangeran Abdallah.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Dengar topik sains dan kedokteran kali ini mengenai badak putih Afrika. Badak Afrika adalah hewan yang sangat terancam punah dan salah satu jenisnya badak putih yang hidup di bagian utara sudah berada di jurang kepunahan, kecuali kalau jenis hewan itu bisa dikembangkan lagi. Setelah matinya seekor badak putih betina, kini tinggal 4 ekor badak jenis itu yang masih hidup dalam kandang. Dari jumlah itu, hanya seekor yang jantan. Para pakar sedang berusaha meningkatkan jumlah badak yang sangat kecil itu. Ikuti laporan selanjutnya disampaikan oleh Isa Ismail.
Ancaman paling besar bagi kehidupan badak adalah pemburu gelap yang membunuh hewan-hewan itu untuk diambil culanya. Walaupun tidak ada bukti ilmiah, banyak orang di Vietnam dan di Cina percaya bahwa bubuk cula badak bisa mengobati berbagai penyakit dan gangguan kesehatan. Sejak tahun 2008, pemburu liar di Afrika Selatan telah membunuh hampir 3.000 ekor badak dan Lembaga Internasional untuk Pelestarian Alam memperingatkan bahwa hewan jenis itu akan punah sebelum tahun 2026. Badak putih Afrika yang kulitnya berwarna abu-abu sudah punah di alam bebas. 4 ekor yang masih tersisa semuanya hidup dalam kandang. Kata Zakaria Mutahi yang merawat keempat badak itu,
"If we lost them, it will be a very big loss for the endangered species."
Kalau badak jantan yang masih tersisa itu mati, kita akan kehilangan satu jenis badak yang penting.
Kehamilan dan kelahiran normal di antara badak betina yang masih tersisa tadi tidak mungkin. Dan karenanya para pakar di kawasan pelestarian Olpaheta di Kenya sedang berusaha membuahi telur badak putih di laboratorium dan kemudian mencangkokkannya pada badak-badak betina putih dari bagian selatan. kata Dr. Richard Finn.
The initial approach will be to look at in vitro fertilization, removal of eggs from females, sorry, three remaining females, and mixing those eggs with sperm, which is stored from northern
Wales. Cara yang paling mudah adalah melakukan permanian buatan, yaitu dengan mengambil telur dari 3 ekor badak betina yang masih ada, dan mencampurnya dengan sperma badak jantan putih yang dikumpulkan dari banyak bagian dunia. Tujuannya adalah menciptakan embrio yang nantinya dicangkokkan pada rahim badak betina yang akan menghasilkan anak badak putih yang baru.
Sementara itu, 2 orang sarjana Amerika menggunakan teknologi biologi yang paling baru untuk menciptakan cula badak buatan yang sama persis dengan cula badak yang asli. Kata Dr. Matthew Marcus, diharapkan para pemburu gelap akan menjual cula-cula buatan itu kepada pelanggan mereka di Asia sebagai cula badak asli. Kalau berhasil, badak-badak tidak lagi akan terancam kepunahan, dan para pelanggan akan puas dengan cula buatan itu. Dari Washington, saya Isa Ismail.
Inilah VOA.
Pendengar, apakah tinggi rendahnya suara seorang politisi menentukan kemungkinannya terpilih? 2 studi baru mengisyaratkan bahwa kandidat dengan suara yang lebih rendah lebih berpeluang. Wartawan VOA Jessica Berman melaporkan, disampaikan Vina Mubtadi dalam Amerika Kini.
Pengalaman dan dana lebih besar untuk membayar iklan kampanye meningkatkan peluang seorang politisi untuk memenangkan pemilu. Tetapi tinggi rendahnya suara kandidat ketika berbicara mungkin juga bisa mendorong kemungkinan mereka untuk menang. Misalnya, dalam pemilu Presiden Amerika tahun 2008 antara Presiden Barack Obama dan John McCain. McCain adalah seorang pahlawan perang yang meraih banyak penghargaan dan pernah mengabdi pada Senat Amerika selama lebih dari 2 dasawarsa ketika bersaing dengan Obama. Ketika itu, Senator Obama mewakili Illinois di Kongres selama kurang dari 4 tahun. Dalam sebuah debat pemilu presiden, mereka menyampaikan visi akan masa depan. Pertama, Senator McCain.
I have the ability and the knowledge and the background to make the right judgments to keep this country safe and secure. These are major challenges to the United States of America. I don't think I need any on-the-job training.
Respon Senator Obama sebagai berikut.
We are going to invest in issues like education. We are going to invest in issues that relate to how ordinary people are able to live out their dreams. And that is something that I'm going to be committed to as President of the United States.
Obama yang kurang berpengalaman terpilih sebagai presiden. Salah satu alasannya mungkin ada hubungannya dengan suaranya, kata Casey Klofstad, seorang profesor sains politik pada Universitas Miami di Florida. Klofstad tidak mengatakan bahwa Obama menang hanya karena memiliki suara yang lebih rendah dari McCain. Tetapi dalam sebuah studi yang diterbitkan dalam jurnal PLOS ONE, periset mengatakan bahwa itu mungkin merupakan faktor yang tidak disadari. Sebagian besar dari 800 relawan diminta untuk mendengarkan suara non-politisi yang diubah oleh komputer supaya terdengar lebih tinggi atau lebih rendah. Hasilnya, mereka lebih menyukai suara yang lebih rendah, mengasosiasikannya dengan kekuatan, kompetensi, dan integritas. Klofstad juga mencatat bahwa relawan pada umumnya juga lebih menyukai kandidat yang berusia 40-an dan 50-an saat suaranya paling berat.
We are not so different from the rest of the critters in the animal kingdom. We are, like other animals, influenced by very subtle cues, nonverbal audio cues that are biologically determined. And what we're trying to do in this research is to show that these subtle influences do have an impact on our decision making and how we select our leaders.
Penelitian sebelumnya oleh Klofstad dan rekan-rekannya memperoleh temuan kandidat dengan suara yang lebih dalam mendapatkan lebih banyak suara. Dalam studi terbarunya, mereka tidak menggunakan suara kandidat manapun. Jika memang suara menjadi faktor dalam pemilu dan hal itu tidak kita sadari, kandidat presiden barangkali perlu mempertimbangkan latihan suara untuk bisa merendahkan suara mereka.
VOA.
Pendengar, Aladdin, film animasi klasik karya Walt Disney tahun 1992 akan kembali dihidupkan di layar lebar. Damien Shannon dan Mark Swift, dua penulis terkenal film-film horor, telah dipercaya Disney menggarap bersama naskah film komedi petualangan itu, dengan tokoh-tokoh utamanya yang akan diperankan manusia. Cerita fiksi yang berasal dari dunia Arab ini diharapkan bisa memukau para penggemar dongeng di berbagai penjuru dunia. Selengkapnya berikut Arif Budiman dalam info film.
I think there's something written here.
Why? 10,000 years will give you such a crick in the neck.
Say the magic words.
Genie, I wish for you to make me a prince.
Diperkirakan akan diberi judul Genies, film ini akan mengisahkan petualangan Aladdin, berandal yang menemukan lampu ajaib yang bisa melepaskan jin yang bersedia mengabulkan 3 permintaannya. Aladdin juga diceritakan bertemu gadis pujaan hatinya dan seorang penyihir. Meski demikian, fokus ceritanya adalah mengenai kerajaan jin dan bagaimana jinnya Aladdin terkurung dalam lampu itu. Tak mengherankan bila yang ditunjuk sebagai penulis naskah adalah Shannon dan Swift. Pasangan penulis ini sebelumnya menggarap Freddy vs. Jason dan film remake Friday the 13th. Trip Vincent, pemilik Vincent's Films, kabarnya akan ikut terlibat dalam film ini sebagai produser eksekutif. Vincent's yang baru saja merilis film blockbuster San Andreas musim panas ini, saat ini juga sedang bekerja sama dengan studio Disney menggarap komedi musikal Bob the Musical dan Prince Charming. Kisah film Aladdin diadaptasi dari kisah Aladdin dan Lampu Ajaib dari The Book of 1001 Nights. Sukses film ini diikuti 2 sequelnya, The Return of Jafar yang dirilis pada tahun 1994 dan Aladdin and the King of Thieves pada tahun 1996. Film animasi Aladdin sempat mengundang banyak kontroversi karena lirik dan soundtrack lagunya yang berjudul Arabian Nights yang dinyanyikan di awal film ini dianggap menyinggung ras oleh Komisi Antidiskriminasi Warga Amerika Keturunan Arab. Meskipun liriknya kemudian diubah, Aladdin tetap menjadi salah satu film animasi musikal terpopuler.
Do you trust me?
Selain Arabian Nights, lagu A Whole New World yang masuk dalam soundtrack film itu juga pernah menduduki puncak tangga lagu Billboard Hot 100. Berkat lagu-lagu pendukungnya, Aladdin juga menyabet 5 penghargaan Grammy dan 2 penghargaan Oscar. Arif Budiman, VOA Washington.
Keep your hands and arms inside the carpet. We're out of here!
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
Pendengar Megha McEntire, penyanyi country legendaris yang kini berusia 60 tahun kembali menjadi berita. Kali ini bukan mengenai album terbarunya, melainkan berita perceraian dengan suaminya, Narvel Blackstock. Selengkapnya ikuti Lea Johannes dalam info musik berikut.
Baru saja berita perpisahan Miranda Lambert dan Blake Shelton menggegerkan penggemar musik country. Kini dikabarkan Reba McEntire dan Narvel Blackstock akan bercerai setelah menikah selama 26 tahun. Dalam beberapa bulan belakangan ini, ternyata mereka sudah hidup terpisah. Keduanya sendiri bekerja sama selama 35 tahun dan mereka mengatakan akan tetap bekerja sama walau sudah bercerai. Reba tidak saja berkarir dalam bidang musik country, tapi juga TV, film, dan teater. Album yang terakhir dirilisnya adalah Love Somebody pada bulan April lalu. Sedangkan suaminya, Blackstock, mengelola perusahaan manajemen yang membawahi Reba McEntire, Kelly Clarkson, dan Blake Shelton. Dari pernikahannya, Reba McEntire dan Narvel Blackstock memiliki seorang anak, Shelby Blackstock, seorang pembalap mobil. Sekian info musik kali ini, saya Lea Johannes untuk VOA Washington.
Pendengar, demikian siaran VOA Washington bagian pertama malam ini. Kami masih akan hadir menemani Anda dalam bagian kedua setengah jam ke depan. Jadi jangan kemana-mana dan tetaplah bersama kami.
Washington, inilah VOA.
Halo, selamat malam pendengar. Kembali kami menjumpai Anda malam ini. Mudah-mudahan Anda masih bersama kami. Salam sejahtera dan selamat berjumpa lagi dalam siaran Bahasa Indonesia VOA Voice America edisi Selasa 11 Agustus 2015. Saya Leonard Triyono bersama produser Utami Husin dan Mr. Peter Handley. Dan kerabat kerja lainnya akan segera mengantarkan serangkaian informasi dan laporan terkini. Berikut kami sampaikan pokok-pokok berita. Jepang operasikan kembali reaktor nuklir dengan standar keamanan baru. Amerika desak Pakistan dan Afghanistan bekerja sama perangi ekstremisme. Yunani dan kreditor internasional capai kesepakatan dana talangan. Pendengar VOA senantiasa mendekatkan Anda pada dunia. Malam ini produser Utami Husin menyiapkan sejumlah informasi menarik untuk Anda dan berikut cuplikannya.
Pengalaman dan dana lebih besar untuk membayar iklan kampanye meningkatkan peluang seorang politisi untuk memenangkan pemilu. Tetapi tinggi rendahnya suara kandidat ketika berbicara mungkin juga bisa mendorong kemungkinan mereka untuk menang.
Say the magic words. Genie, I wish for you to make me a prince.
Diperkirakan akan diberi judul Genies, film ini akan mengisahkan petualangan Aladdin, berandal yang menemukan lampu ajaib yang bisa melepaskan jin yang bersedia mengabulkan 3 permintaannya.
Pendengar silakan simak semuanya dalam siaran malam ini, tapi sebelumnya berikut kami sampaikan berita dunia bersama Arif Budiman.
Sebuah perusahaan listrik Jepang telah mulai mengaktifkan kembali reaktor nuklirnya Selasa. Reaktor itu merupakan yang pertama aktif kembali di bawah peraturan keamanan baru yang diberlakukan setelah bencana Fukushima tahun 2011. Kyushu Electric Power Company mengatakan mereka memperkirakan reaktor di fasilitas Sendai itu akan mulai menghasilkan listrik selambatnya Jumat dan akan beroperasi penuh menjelang bulan depan. Fasilitas-fasilitas nuklir Jepang telah dihentikan operasinya selama 2 bulan untuk menjalani uji keamanan. Pemerintah ingin pembangkit listrik tenaga nuklir kembali memproduksi lebih dari 20% listrik negara itu menjelang tahun 2030. Selama fasilitas-fasilitas nuklir tidak beroperasi, Jepang terpaksa mengandalkan bahan bakar fosil impor. Mayoritas rakyat Jepang menentang pengoperasian kembali reaktor-reaktor nuklir itu. Beberapa ratus demonstran berkumpul di fasilitas nuklir Sendai Selasa untuk mengungkapkan ketidaksenangan mereka termasuk Noto Kan yang menjabat Perdana Menteri ketika terjadi bencana nuklir Fukushima. Bencana Fukushima dimulai dengan gempa bumi hebat dan tsunami yang merusak instalasi nuklir itu. Bencana itu membuat lebih dari 100.000 orang terpaksa meninggalkan rumah mereka.
Amerika Serikat menyuruhkan kepada Afghanistan dan Pakistan untuk bekerja sama memerangi ekstremisme yang disertai kekerasan dan berharap serangan Taliban baru-baru ini tidak akan menyurutkan usaha-usaha yang ditujukan untuk menciptakan perdamaian dan rekonsiliasi di Afghanistan. Juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika John Kirby mengatakan kepada wartawan, Washington tidak mempunyai informasi intelijen yang spesifik untuk menyimpulkan bahwa Pakistan terlibat dalam serangan maut baru-baru ini di wilayah Afghanistan yang terletak dekat perbatasan kedua negara. Ia mengatakan hal tersebut hanya beberapa jam setelah Presiden Afghanistan Ashraf Ghani secara langsung mengecam Pakistan karena mendalangi serangkaian serangan bom bunuh diri di Kabul pada akhir pekan lalu dan hari Senin. Kirby mengatakan memberantas tempat-tempat perlindungan dan melemahkan kemampuan operasi Taliban di Afghanistan dan Pakistan adalah kepentingan mendesak kedua negara. Ia menambahkan Washington berharap kekerasan yang dilakukan para pemberontak tidak merusak usaha-usaha yang ditujukan untuk mengakhiri konflik di Afghanistan melalui perundingan-perundingan damai. Para pejabat Tiongkok dan Amerika hadir sebagai pengamat dalam pembicaraan perdamaian di Pakistan antara para utusan pemerintah Afghanistan dan Taliban tanggal 7 Juli. Putaran kedua perundingan dijadwalkan tanggal 31 Juli lalu. Namun Taliban menyatakan mundur pada saat-saat terakhir setelah mengetahui bahwa pemimpin mereka, Mullah Omar, tewas.
Bank Sentral Tiongkok mendevaluasi mata uangnya hari Selasa dalam apa yang dikatakannya langkah satu kali untuk membuat kurs lebih berorientasi pasar. Yuan dibiarkan berfluktuasi 2% di atas atau di bawah titik pusat yang ditetapkan setiap hari oleh Bank Rakyat Tiongkok atau PBOC. PBOC atau Bank Sentral memotong kurs pusat 1,9% sebagai akibat perubahan yang katanya akan memperkuat orientasi pasar dan status pedoman paritas pusat. Mulai hari Selasa, PBOC mengatakan titik pusat akan mencerminkan kurs penutupan pada hari sebelumnya
sehubungan dengan kondisi permintaan dan penawaran dalam pasar devisa dan gerakan kurs mata uang utama. Perunan yuan akan membuat ekspor Tiongkok lebih murah di luar negeri. Langkah hari Selasa diambil setelah pengumuman bahwa ekspor bulan Juli turun lebih 8% dari waktu yang sama tahun lalu.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Mantan Menteri Luar Negeri Amerika Hillary Clinton telah menandatangani sebuah dokumen resmi pengadilan yang menyatakan bahwa ia telah menyerahkan semua email yang menyangkut urusan kantor yang dikirim dan diterima melalui akun email pribadinya selama masa jabatannya sebagai Menteri Luar Negeri Amerika. Pernyataan yang ditandatangani Clinton itu diajukan ke pengadilan federal hari Senin. Dengan menandatangani pernyataan itu, Clinton dihadapkan pada hukuman berbohong seandainya pengadilan menyatakan ia dengan sengaja memalsukan informasi. Clinton yang sedang berusaha menjadi calon presiden dari Partai Demokrat tahun 2016 telah diperiksa dalam beberapa bulan ini setelah terungkap bahwa ia menggunakan alamat email pribadinya untuk mengirim surat-surat dinas. Clinton mengatakan ia telah menyerahkan lebih dari 55 ribu halaman email kepada Departemen Luar Negeri pada masa jabatan pertama Presiden Barack Obama. Departemen Kehakiman Amerika sedang mempertimbangkan penyelidikan kemungkinan kebocoran informasi rahasia dalam email Clinton, tetapi mengatakan ia bukan penyelidikan pidana. Pada waktu kampanye di negara bagian Iowa pekan lalu, Clinton mengatakan dia tidak pernah mengirim atau menerima informasi rahasia melalui akun pribadinya.
Para pejabat Yunani mengatakan Selasa pemerintah mencapai kesepakatan dengan para kreditor internasional mengenai dana talangan baru. Mereka mengatakan beberapa rincian masih perlu dibicarakan, namun secara umum, kedua pihak menyetujui ketentuan-ketentuan yang memungkinkan paket dana talangan 94 miliar dolar itu dikucurkan. Parlemen Yunani diperkirakan akan melakukan pemungutan suara mengenai langkah itu selambatnya Kamis, dan para menteri keuangan zona euro diperkirakan akan memberikan dukungan mereka sebelum Jumat. Yunani memerlukan dana itu selambatnya 20 Agustus karena harus membayar utang sekitar 3,5 miliar dolar kepada Bank Sentral Eropa. Kesepakatan yang dicapai Selasa itu termasuk menetapkan target-target fiskal dengan surplus anggaran selama 3 tahun mendatang tanpa memperhitungkan pembayaran utang. Yunani telah mengalami kesulitan keuangan selama lebih dari 5 tahun dan telah menerima 2 paket dana talangan sebelumnya sebesar lebih dari 270 miliar dolar. Untuk mendapatkan dana talangan tersebut, pemerintah telah memperlakukan sejumlah langkah penghematan dan reformasi ekonomi menyeluruh sebagaimana dituntut para kreditor. Para pengecam mengatakan langkah-langkah penghematan yang diberlakukan terlalu berlebihan dan melumpuhkan ekonomi Yunani yang sudah memburuk.
Pengadilan di Inggris telah membatalkan kasus ekstradisi yang mengebohkan terhadap kepala dinas intelijen Rwanda yang digendaki di Spanyol atas tuduhan kejahatan perang. Keputusan pengadilan hari Senin itu berarti bahwa Jenderal Karenzi Karaike, tokoh utama dalam pemerintahan Presiden Paul Kagame, dapat pulang ke negaranya. Pengadilan di London itu mengatakan bahwa undang-undang Inggris tidak mengizinkan penyidangan atas tuduhan pelanggaran yang dilakukan di luar Inggris oleh orang yang bukan warga Inggris. Pendengar demikian Warta Dunia VOA Washington.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Pendengar, berikut laporan internasional. Iran diperkirakan akan segera mengumumkan keputusan mengenai nasib seorang wartawan Amerika yang telah ditahan selama lebih dari setahun atas tuduhan mata-mata. Wartawan Washington Post, Jason Rezaian, menjalani sidang keempat dan terakhirnya di Pengadilan Revolusioner Iran, Teheran, hari Senin. Jika terbukti bersalah, ia menghadapi hukuman penjara 10-20 tahun. Pengacara Rezaian, Leila Ashan, menyerahkan dokumen 20 halaman dan ia juga Rezaian berbicara dalam sidang tertutup itu. Laporan wartawati VOA Slatika Hoog dari Washington selanjutnya disampaikan Carlina Amkas.
Jason Rezaian ditangkap pada Juli 2014 bersama istri dan dua orang lainnya atas tuduhan mata-mata dan mendistribusikan propaganda melawan Republik Islam Iran. Sementara yang lainnya kemudian dibebaskan, wartawan The Washington Post itu tetap ditahan. Ibunya, Mary Rezaian, kepada wartawan hari Senin mengatakan, anaknya hanyalah bidak permainan politik antara Iran dan Amerika.
Jason is a dual citizen and he's paying the price of the suspicion, the animosity, and the...
Mary Rizayan mengatakan, Jason berkeluarga negaraan ganda, dan dia menanggung konsekuensi atas kecurigaan, permusuhan, dan paranoia antara kedua negara selama lebih dari 37 tahun. Iran mengklaim pengadilannya independen, tetapi sejauh ini semua sidang berjalan secara tertutup. Keluarga Rezaian selalu menyatakan ia tidak bersalah seperti dikatakan oleh Mary Rezaian berikut.
I'm challenging those people who arrested him and are trying him to show the evidence that they are using, accusing him of espionage.
Saya meminta orang-orang yang menangkap dan mengadilinya agar menunjukkan bukti yang mereka gunakan yang menuduhnya sebagai mata-mata. Saya ingin mereka mempublikasikan informasi itu dan saya ingin agar rekaman jalannya persidangan dipublikasikan supaya orang-orang Iran dan orang-orang Amerika bisa mengetahui apakah Jason benar-benar membahayakan Iran atau tidak. Pemerintah Amerika hari Senin mengulangi seruannya agar Rezaian dan warga Amerika lainnya yang ditahan di Iran dibebaskan. John Kirby adalah juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika. Ia mengatakan,
"We continue to call for his immediate release as well as that of Saeed Abedini and Amir Hekmati, and we continue to call for Iran to work with us to locate Robert Levinson so that all can be returned to their families."
Kami terus menyerukan agar ia segera dibebaskan. Demikian pula Saeed Abedini dan Amir Hekmati. Kami terus mengimbau Iran agar bekerja sama dengan kami untuk menemukan Robert Levinson sehingga semua bisa kembali ke keluarga mereka.
Harian The Washington Post telah mengajukan petisi atas Iran ke Dewan HAM PBB. Manajemen koran tersebut menyatakan penahanan Rezaian sewenang-wenang dan mengutuk ketiadaan transparansi dalam persidangan wartawan tersebut.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Dengar berikut liputan Indonesia. Komisi Nasional Perlindungan Anak menyatakan dari 34 provinsi yang ada di Indonesia, DKI Jakarta merupakan daerah yang memiliki jumlah kekerasan dan kejahatan seksual terhadap anak tertinggi. Fathiah Wardah, reporter VOA, melaporkannya dari Jakarta.
Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak Aris Merdeka Sirait mengatakan, sekarang ini di Indonesia tidak ada satupun daerah yang tidak mengalami kondisi darurat kejahatan atau kekerasan terhadap anak. Dari 34 provinsi yang ada, tambah Aris, DKI Jakarta merupakan daerah yang jumlah kekerasan dan kejahatan seksual terhadap anaknya tertinggi, disusul oleh Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Makassar, Medan, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Data Komnas Perlindungan Anak menyatakan bahwa sepanjang 4 tahun terakhir terjadi 21,6 juta pelanggaran terhadap hak anak. 58% diantaranya merupakan kejahatan seksual terhadap anak. Selebihnya merupakan kekerasan terhadap fisik, eksploitasi, perdagangan anak, dan penelantaran. Kekerasan dan kejahatan seksual yang terjadi pada anak ini, kata Aris, terjadi bukan hanya pada ruang publik, tetapi juga di lingkungan rumah dengan pelaku diantaranya ayah kandung, ayah tiri, paman, dan kakak. Lebih lanjut, Aris menjelaskan penyebab tingginya angka kekerasan dan kejahatan seksual terhadap anak, salah satu diantaranya karena pengaruh pornografi dan pornoaksi yang mudah diakses, rumah yang sudah tidak lagi ramah anak, kemiskinan, serta pengaruh adanya budaya permisif.
Konteks budaya sosial dan agama, anak dianggap sebagai milik, kan? Nah, karena dia sebagai milik, maka sebenarnya anak tidak terjaga lagi.
Untuk itu, tambah Aris Merdeka Sirait, lembaganya terus melakukan kampanye masyarakat agar menciptakan kondisi rumah ataupun sekolah yang ramah anak. Fungsi keluarga yang membahagiakan dan melindungi anak harus dihidupkan kembali. Menurut Aris, lembaganya juga terus mendorong setiap kabupaten kota membentuk tim reaksi cepat perlindungan anak.
Kalau dia potensial melakukan tindak pidana, tim reaksi cepat bisa menegur paling tidak menyelamatkan anak yang mengalami kekerasan.
Kriminolog dari Universitas Indonesia, Roni Niti Baskara mengatakan, penegakan hukum pada pelaku kejahatan seksual pada anak masih sangat lemah. Menurutnya pelaku seharusnya mendapatkan hukuman yang lebih berat.
Karena menghancurkan anak itu masa depannya, sekolahnya, trauma psikologis, trauma fisik dan sebagainya. Jadi yang perlu diatur, betul-betul penegakan hukum, law enforcement itu dilakukan.
Dari Jakarta, Fathiah Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Anak-anak pada umumnya suka memilih-milih makanan yang disantapnya. Kebiasaan itu dianggap normal bagi anak-anak. Walau kebiasaan itu masih berada pada tingkat sedang, anak mungkin memiliki masalah kejiwaan, termasuk kecemasan dan depresi. Demikian menurut sebuah hasil studi yang dimuat dalam jurnal Pediatrics baru-baru ini. Kebiasaan memilih-milih makanan yang semakin parah akan mengakibatkan mental anak memburuk. Studi itu juga mendapati bahwa anak yang memilih-milih makanan atau picky eaters didapati lebih peka terhadap tekstur, bau makanan, dan memiliki perasaan mual yang berlebihan dibandingkan anak lain. Sementara kebanyakan orang tua atau dokter anak melakukan pendekatan wait and see atau tunggu dan lihat perkembangannya nanti dan berharap anak akan menghilangkan kebiasaan memilih makanan tersebut. Sebenarnya hal itu adalah serius dan dokter harus ikut campur tangan. Demikian hasil studi tersebut. Bagi orang tua, itu merupakan masalah besar karena anak menghindari makan sayuran dan buah-buahan. Ditambah lagi, dokter seringkali menyalahkan orang tua karena dianggap tidak berupaya keras dalam memperkenalkan berbagai macam makanan kepada anaknya. Hasil studi itu memperlihatkan anak-anak yang memilih-milih makanan cenderung memiliki gejala kecemasan dan depresi. Mereka cenderung memiliki ibu yang juga mengidap kecemasan tinggi. Karen Hepster, seorang terapis dari Rumah Sakit Anak di Cincinnati, menyarankan sebaiknya anak diberi menu makanan yang bervariasi secara bertahap. Gabungkan makanan yang disukai dan tidak disukai oleh anak. Bermain dengan makanan juga dapat mengurangi kecemasan anak saat makan. Sedangkan Dr. Laura Jana, Direktur Inovasi di University of Nebraska Medical Center di Omaha, mengatakan memperkenalkan berbagai macam makanan saat anak masih bayi adalah penting. Ia menambahkan apa yang terjadi pada masa-masa awal memiliki implikasi terhadap kemauan anak untuk mencoba makanan yang baru di masa-masa mendatang. Semoga info ini bermanfaat. Saya La Johannes dari VOA di Washington DC. Tanggal 11 Agustus 1952, Pangeran Hussein diproklamasikan sebagai Raja Yordania setelah Parlemen Yordania menyatakan bahwa ayahnya, Raja Talal, tidak mampu memimpin. Tanggal 14 November 1953, Hussein dinobatkan secara resmi pada saat ulang tahunnya yang ke-18. Pangeran Hussein adalah Raja ketiga Yordania dan anggota dinasti Hashimiyah. Setelah 5 dekade pemerintahan Raja Hussein, ia membina hubungan yang baik dengan negara barat dan terus-menerus mengembangkan perekonomian. Ia terlibat perang 6 hari melawan Israel pada tahun 1967 dan melawan gerilyawan Palestina yang berusaha merebut kekuasaan di Yordania. Dia menentang perang Teluk Persia pada tahun 1991, namun mendukung proses perdamaian antara Israel dan Palestina. Raja Hussein meninggal pada tahun 1999 dan digantikan oleh putra sulungnya, yaitu Pangeran Abdallah.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Pendengar, topik sains dan kedokteran kali ini mengenai badak putih Afrika. Badak Afrika adalah hewan yang sangat terancam punah dan salah satu jenisnya badak putih yang hidup di bagian utara sudah berada di jurang kepunahan, kecuali kalau jenis hewan itu bisa dikembangkan lagi. Setelah matinya seekor badak putih betina, kini tinggal 4 ekor badak jenis itu yang masih hidup dalam kandang. Dari jumlah itu, hanya seekor yang jantan. Para pakar sedang berusaha meningkatkan jumlah badak yang sangat kecil itu. Ikuti laporan selanjutnya disampaikan oleh Isa Ismail.
Ancaman paling besar bagi kehidupan badak adalah pemburu gelap yang membunuh hewan-hewan itu untuk diambil culanya. Walaupun tidak ada bukti ilmiah, banyak orang di Vietnam dan di Cina percaya bahwa bubuk cula badak bisa mengobati berbagai penyakit dan gangguan kesehatan. Sejak tahun 2008, pemburu liar di Afrika Selatan telah membunuh hampir 3.000 ekor badak, dan Lembaga Internasional untuk Pelestarian Alam memperingatkan bahwa hewan jenis itu akan punah sebelum tahun 2026. Badak putih Afrika yang kulitnya berwarna abu-abu sudah punah di alam bebas. 4 ekor yang masih tersisa semuanya hidup dalam kandang. Kata Zakaria Mutahi yang merawat keempat badak itu,
"If we lost them, it will be a very big loss for the endangered species."
Kalau badak jantan yang masih tersisa itu mati, kita akan kehilangan satu jenis badak yang penting.
Kehamilan dan kelahiran normal di antara badak betina yang masih tersisa tadi tidak mungkin. Dan karenanya para pakar di kawasan pelestarian Olpaheta di Kenya sedang berusaha membuahi telur badak putih di laboratorium dan kemudian mencangkokkannya pada badak-badak betina putih dari bagian selatan. kata Dr. Richard Finn.
The initial approach will be to look at in vitro fertilization, removal of eggs from females, sorry, three remaining females, and mixing those eggs with sperm, which is stored from northern migrants.
Cara yang paling mudah adalah melakukan permanian buatan, yaitu dengan mengambil telur dari 3 ekor badak betina yang masih ada, dan mencampurnya dengan sperma badak jantan putih yang dikumpulkan dari banyak bagian dunia. Tujuannya adalah menciptakan embrio yang nantinya dicangkokkan pada rahim badak betina yang akan menghasilkan anak badak putih yang baru.
Sementara itu, 2 orang sarjana Amerika menggunakan teknologi biologi yang paling baru untuk menciptakan cula badak buatan yang sama persis dengan cula badak yang asli. Kata Dr. Matthew Marcus, diharapkan para pemburu gelap akan menjual cula-cula buatan itu kepada pelanggan mereka di Asia sebagai cula badak asli. Kalau berhasil, badak-badak tidak lagi akan terancam kepunahan, dan para pelanggan akan puas dengan cula buatan itu. Dari Washington, saya Isa Ismail.
Inilah VOA.
Dengar, apakah tinggi rendahnya suara seorang politisi menentukan kemungkinannya terpilih? 2 studi baru mengisyaratkan bahwa kandidat dengan suara yang lebih rendah lebih berpeluang. Wartawan VOA Jessica Berman melaporkan, disampaikan Vina Mubtadi dalam Amerika Kini.
Pengalaman dan dana lebih besar untuk membayar iklan kampanye meningkatkan peluang seorang politisi untuk memenangkan pemilu. Tetapi tinggi rendahnya suara kandidat ketika berbicara mungkin juga bisa mendorong kemungkinan mereka untuk menang. Misalnya, dalam pemilu Presiden Amerika tahun 2008 antara Presiden Barack Obama dan John McCain. McCain adalah seorang pahlawan perang yang meraih banyak penghargaan dan pernah mengabdi pada Senat Amerika selama lebih dari 2 dasawarsa ketika bersaing dengan Obama. Ketika itu, Senator Obama mewakili Illinois di Kongres selama kurang dari 4 tahun. Dalam sebuah debat pemilu presiden, mereka menyampaikan visi akan masa depan. Pertama, Senator McCain.
I have the ability and the knowledge and the background to make the right judgments to keep this country safe and secure. These are major challenges to the United States of America. I don't think I need any on-the-job training.
Respon Senator Obama sebagai berikut.
We are going to invest in issues like education. We are going to invest in issues that relate to how ordinary people are able to live out their dreams. And that is something that I'm going to be committed to as President of the United States.
Obama yang kurang berpengalaman terpilih sebagai presiden. Salah satu alasannya mungkin ada hubungannya dengan suaranya, kata Casey Klofstad, seorang profesor sains politik pada Universitas Miami di Florida. Klofstad tidak mengatakan bahwa Obama menang hanya karena memiliki suara yang lebih rendah dari McCain. Tetapi dalam sebuah studi yang diterbitkan dalam jurnal PLOS ONE, periset mengatakan bahwa itu mungkin merupakan faktor yang tidak disadari. Sebagian besar dari 800 relawan diminta untuk mendengarkan suara non-politisi yang diubah oleh komputer supaya terdengar lebih tinggi atau lebih rendah. Hasilnya, mereka lebih menyukai suara yang lebih rendah, mengasosiasikannya dengan kekuatan, kompetensi, dan integritas. Klofstad juga mencatat bahwa relawan pada umumnya juga lebih menyukai kandidat yang berusia 40-an dan 50-an saat suaranya paling berat.
We are not so different from the rest of the critters in the animal kingdom. We are, like other animals, influenced by very subtle cues, nonverbal audio cues that are biologically determined. And what we're trying to do in this research is to show that these subtle influences do have an impact on our decision making and how we select our leaders.
Penelitian sebelumnya oleh Klofstad dan rekan-rekannya memperoleh temuan kandidat dengan suara yang lebih dalam mendapatkan lebih banyak suara. Dalam studi terbarunya, mereka tidak menggunakan suara kandidat manapun. Jika memang suara menjadi faktor dalam pemilu dan hal itu tidak kita sadari, kandidat presiden barangkali perlu mempertimbangkan latihan suara untuk bisa merendahkan suara mereka.
VOA.
Pendengar, Aladdin, film animasi klasik karya Walt Disney tahun 1992 akan kembali dihidupkan di layar lebar. Damien Shannon dan Mark Swift, dua penulis terkenal film-film horor, telah dipercaya Disney menggarap bersama naskah film komedi petualangan itu, dengan tokoh-tokoh utamanya yang akan diperankan manusia. Cerita fiksi yang berasal dari dunia Arab ini diharapkan bisa memukau para penggemar dongeng di berbagai penjuru dunia. Selengkapnya berikut Arif Budiman dalam info film.
I think there's something written here.
Hey! 10,000 years will give you such a crick in the neck.
Say the magic words.
Genie, I wish for you to make me a prince.
Diperkirakan akan diberi judul Genies, film ini akan mengisahkan petualangan Aladdin, berandal yang menemukan lampu ajaib yang bisa melepaskan jin yang bersedia mengabulkan 3 permintaannya. Aladdin juga diceritakan bertemu gadis pujaan hatinya dan seorang penyihir. Meski demikian, fokus ceritanya adalah mengenai kerajaan jin dan bagaimana jinnya Aladdin terkurung dalam lampu itu. Tak mengherankan bila yang ditunjuk sebagai penulis naskah adalah Shannon dan Swift. Pasangan penulis ini sebelumnya menggarap Freddy vs. Jason dan film remake Friday the 13th. Trey Vincent, pemilik Vincent's Films, kabarnya akan ikut terlibat dalam film ini sebagai produser eksekutif. Vincent's yang baru saja merilis film blockbuster San Andreas musim panas ini, saat ini juga sedang bekerja sama dengan studio Disney menggarap komedi musikal Bob the Musical dan Prince Charming. Kisah film Aladdin diadaptasi dari kisah Aladdin dan Lampu Ajaib dari The Book of 1001 Nights. Sukses film ini diikuti 2 sequelnya, The Return of Jafar yang dirilis pada tahun 1994 dan Aladdin and the King of Thieves pada tahun 1996. Film animasi Aladdin sempat mengundang banyak kontroversi karena lirik dan soundtrack lagunya yang berjudul Arabian Nights yang dinyanyikan di awal film ini dianggap menyinggung ras oleh Komisi Anti-Diskriminasi Warga Amerika Keturunan Arab. Meskipun liriknya kemudian diubah, Aladdin tetap menjadi salah satu film animasi musikal terpopuler.
Do you trust me?
Selain Arabian Nights, lagu A Whole New World yang masuk dalam soundtrack film itu juga pernah menduduki puncak tangga lagu Billboard Hot 100. Berkat lagu-lagu pendukungnya, Aladdin juga menyabet 5 penghargaan Grammy dan 2 penghargaan Oscar. Arif Budiman, VOA Washington.
Keep your hands and arms inside the carpet. We're out of here!
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
Baru saja berita perpisahan Miranda Lambert dan Blake Shelton menggegerkan penggemar musik country. Kini dikabarkan Reba McEntire dan Nerval Blackstock akan bercerai setelah menikah selama 26 tahun. Dalam beberapa bulan belakangan ini, ternyata mereka sudah hidup terpisah. Keduanya sendiri bekerja sama selama 35 tahun dan mereka mengatakan akan tetap bekerja sama walau sudah bercerai. Reba tidak saja berkarir dalam bidang musik country, tapi juga TV, film, dan teater. Album yang terakhir dirilisnya adalah Love Somebody pada bulan April lalu. Sedangkan suaminya, Blackstock, mengelola perusahaan manajemen yang membawahi Reba McEntire, Kelly Clarkson, dan Blake Shelton. Dari pernikahannya, Reba McEntire dan Nerval Blackstock memiliki seorang anak, Shelby Blackstock, seorang pembalap mobil. Sekian info musik kali ini, saya Lea Johannes untuk VOA Washington.
Pendengar, demikian siaran malam VOA edisi Selasa 11 Agustus 2015. Saya Leonard Riono bersama produser Utami Husin dan kerabat kerja lainnya dari Ibu Kota Amerika mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan salam dari Washington DC.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.